ሀሎ ድምፅ አሜሪካ ትግርኛ ክፍል እዚ ኣብ ኣምቦ ተገብሬ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መራሕቲ ሕወሓት ዓበይቲ መካይን ሽኮር ከንክኸዳይ ህዝቢ ኣምቦ ደው ኣቢልዎን ምክንያቱ ሰብዓ ቅርሺ ንኪሎ በፅሕ ኢሎም እዮም ኣድማ ገይሮም ህዝቢ ንሸኮር ንሽኮር ክንወስድ ናይ ኢሎም 12 ሰብ ብጥይት ቀሲሎም 15 ሰብ ኣቕሲሎም ኣ ዓይነ የብለ ስና የብለ እንዳበልኩም ብጥይት ተራ ህዝቢ እንዳቐሰልኩም ክሳዕ ክንዲኹም ክትነብሩ ተትቕንስሉ ይዓሸኩም ወንጀል ዝፈጠርኩም ቁፅሪ ሽግሪኹም ሰኣቱ ዘለኹም ወየንቲ ሞ ደው ኢልኩም ሕሰቡ ናብ ሰላም ተመለሱ እንዳቐሰልኩም ክትነበረ ኣይትኽእሉ ብጉልበት ኣይንበርን እዩ ያቅንለ ተመስገን ወልቃየት ዋሽንግተን ዲሲ
ዝኸበርኩም ኣዳለውት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ኣብ መንጎ ኣቶ ኣለም ዘሞን ከምኡ ድማ መምህር መሓሪ ዮሃንስ ብምክንያት ናይ ሶም ኣለ ግብረ ሽግራዊ መጥቃዕቲ ኣመልኪትኩም መምህር መሓሪ ዮሃንስ ብሰፊሑ ገሊፅዎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መምህር መሓሪ ዮሃንስ ኣብ ፌስቡክ ቅርቦም እዋናውያን መልእክትታት ብዕምቆት የንብቦም እየ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቐፅለሉ ይብለካ ረዳ ያ ካብኩሎ ረዳ
ሄሎ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መልእኽቲ ሓዘን ንህዝቢ ሶማሊ ኢኹ ሰሚዕና ፅቡቅ እዩ ዝምልኣኽ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ምሕዝነት ንምፍጣር ፅቡቅ እዩ ኣብ ከባቢኻ ብከምኡ ገይሩ ተቐፂሩሉ ሰኒ እዩ ዝበሃል የቀኒየለ ወደብራየ ካብቶም ዘጎታ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ናይዞም ክልተ ኣሕዋት ብጋዜጠኛ ዶክተር ተወልደ ቀረበ ፅቡቅ እዩ ነይሩ፣ ግን ብወገን ካብ መቐለ ዝቀረበ ሓውና ኤርትራ ማዕቀብ ዝተነብረላሲ ኣብ ሶማል ገለገለ እዩ ገለሉ ቁርብ ተናኺፍዎ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ስጋ እጂ ኤርትራ ኣውስ ስለ ዝነጠፈት ወይ ኣውስ ተዋስአት ስለ ዝኾነት እዩ ማዕቀብ ተገይሩላ ዝብል ህዝቢ የገርመና እዩ። ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ሓቅነት ዘይብሉ ምዃኑ እውን ተነጊሩ ተገሊጹ እዩ። ዝኾነ ኤቪደንስ ክርከብ ኣይከኣለን። እዚ ካብ ዝኾን ከዓ ክንላዓል ኣለዎ ተባሂሉ እውን ክንደይ ነገሩ ተገይሩ። ይኹን እምበር ሶማል ካብ ጥንቲ መሓዛ ኤርትራውያን ምዃኑ ዝኾነ ሰብ እዩ ዝፈልጦ።
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደር እታ ድሒራ ከም ሃገር ክትቀውም ብምዕራባውያን ድፍኢትን ድሌትን ዝተበየነላ ደቡብ ሱዳን ነቶም ንሓድነትን መሰል ሙሉእ ህዝቢ ሱዳን ዝቃለሱ ዝነበሩ ኣጥፊኦም ነቶም ድሌታቶም ዘተግብሩ ብረብሓን ብውልቃዊ ስልጣንን ዝግዝኡን ኣብ ስልጣን ኣቐሚጦም ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ናብ መዋፅኦ ዘይርከቦ ካዘቕቲ ምስኣተወ ሕጂ ነቶም መራሕቲ ኣይንፈልጠኩምን ንሳኹም ርክብ የብልናን ተሓተትኢኹም ይብልዎም ኣለዉ። ዝሕዝንን ዝገርምን እዩ እሞ ብሓፈሻ ህዝቢ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ሱዳን ምሕረት የውርደልካ። ኣብርሃም እያሱ ይቀኒለ
ሳናበለ ከመይ ከ ኣሜሪካ ክት ብለኛ ኣብ ትግራይ ትምህርቲ ተዳኺሙ ኢሉንእቱ ክብ ሰሚዐ ሓቂ ተዳኺሙ ኣሎ። ኣነ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብኡ ነይረ ምስ ግለ መምሃራን እዮም ተራኺቡ ሰብ ታያዊ ስመራት ተምሃሩ ናይ ትግራይ ትምህርቲ ተዳኺሙሉ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት ሰብዓይን ሻብና እዩ ብትግርኛ እዮም ዝመሃሩ እታ ሸዓይ ምስኣተው ይከብደማ ኣሎ። እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣት ዘለዉ ካብ ትግራይ ዝኸዱ ዝወፅኹም ዘለዉ እዩ እቲ ምክንያቱ ኣንቶ ዝጠቀስኩ እዩ። ክሳብ ሻምናይ ብእንግሊዝኛ ኣይኮነን ከምቲ ቀደም ምሕና ሻድሻ ውድእ ምሰት በልና ሸብዓይን ሸማይ ብእንግሊዝኛ ንጅምሮ ነበርና ከምኡ ይኮነን። ኣብ ካልኦት ክልላት እዚ ገዲፈን ሕጂ ናብቲ ትክክለኛ ናብቲ ምሕና እንምሃሮም እዩ ዝነበርና ሲስተም መፅአን ተምሃሮአን ብግቡእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮን ደርጋ ብዙሓት ውድእ ከም ዘለዉ ዝሰምዕ ዘለኹ። ስለዚ ሕጂ ኮነን ተዳኺሩ ተሳሻዓይ ክጀምር ኮይንካ ኩሉ ነገር ሓድሽ ይናእኻ። ስለዚ ዕረ ዘለዎ ጉዳይ ዝሕልየለን